Программамызды хептелек синемызын башлыйар. Сүнкү кепешигимизде Түркменстандын дашары саясатына Шолсанды Орсет менен катнашыкларына синедерз. Силерде Түркменстандын президентинин метбуат өкүлдөрү менен кечирен эркинчи юрита дуушуна силерде юрдун инсан укуктары боюнча халкара борчторун yerine yetirsine değişli temalarda has çekmecek durup geçeriz. Gepleşigimizde dinleyicilerimizin seslenmeleri ve yurt içinden sin adlı rubrikamızı hem dikkatinize hüdürleriz. Programani Moskva'daki studiyadan men güzel alıp bariyarın Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın. Hepten'in devamında Türkmenistan'da devlet başsultanının metbuatın öykülleri için ilkinci konferansı geçirildi. Türkmenistan Altın Asırı ve Türkmenistan.ru internet sayetlerinde Türkmenistan'ın hedirki dövrün esası daşarı siyasi uğurları sözü başı bilen çav edilen maglumata göre bu metbuat konferansı Kurban Kuluverdi Muhammedov'un New York'dan yakınki saparına ve onun Birleşen Milletler Kuramasının baş asambleyesinin sesiyasına katnaşmağına şeyledi New York'ta geçiren iki taraflayın doğuşluklarına değişli oldu. Metbuat konferansına Türkmenistan'da akreditasiya edilen xabar agentliklerinin ve iri halkara neşirlerinin şeride milli xabar veriş seriştelerinin ökürlerinin katnaşanlığı resmi maglumatlarda aydıldı. Şol buraqda da Kurban Kuluverdi Muhammedov'un metbuğutun ökürleri bilen duşşığı varada çav edilen resmi maglumatlardan məlum bolşayalı. Kurban Kuluverdi Muhammedov'a berilen soravların ağlavı bölüge milli xabar veriş seriştelerinin ökürleri tarafından edildi. Şu hepte daşavada Orsiyadın Sankt-Peterburg şehirinin gubernatorının saparı oldu. 29 sentyavrda Valentina Matviyenko'nı kabul edin Kurban Kuluverdi Muhammedov, Türkmenistan'ın köyüne ve namdar partnerlerine umudama şattığına etti. Gepleşiklerde ol şeylede Türkmenistan'ın Orsiyat ben dostluklu ve özarı bekletli hizmettaşlığı eğriyenliğini, onun Orsiyat partnerlerinin giyin ve konstruktiv diyalogu östürme arkalı Orsiyat'ın regionları ve iri senağıt hem medeni merkezleri Şolsan'da Sankt-Peterburg gülen gönü katnaşıklı devam ettirmek çıdığını məlum etdi. Bu arada Türkmenistan'ın resmi maglumatlarında edildi. Aşgabatda Sankt-Peterburg'un gubernatori Valentina Matviyenko kararsız Türkmenistan'a olan büyük sevgisi için medal bilen siylaglandı. Kararsızlık yıllarının devamında Türkmenistan bilen Sankt-Peterburg arasında ayrıtın katnaşık saklanıp geliyer. Kabir sayınçılar Valentina Matviyenko'nun Aşgabat'a eden saparını Orsiyadın Türkmenistan bilen arasını sazlama uğrunda alıp varyan siyasatının devamı hükmünde karadılar. Merkezi Adevonçı Bilermen Artyom Ulunyan'ın pikirine göre Sankt-Peterburg'un gubernatorının Türkmenistan tarafından medal bilen siylaglanmağı olsa öz navatında Aşgabat'ın Orsiyad bilen öz ara katnaşıklarına ehmiyet beriyenliğini görközmek islegi bilen bağlı olmağı mümkün.
Aşgabat достаточно активно ведет свою политику в Евроатлантике.
Aşgabat Евроатлантик уурна тарап актив сиясат алып барыяр. Мунун Москвада макулун мяныгы хич ким эсердел. Шунун үчүн Орсиядын таасиринен чыкканын ачык көрсөтмөк исламиян түркмен ялбашчыларынын өз хакимиятине зыян жетирилмегенин ве иктисадий мүмкүнчүлүктөрүнөн махрум болмогунун хуатири диярлар. Şeydivem olorun Moskva bilen arasını bozmak ve kapmaşlıkları itileştirmek islemeyenini saklamak mümkün.
Или не усиливать противоречий с Москвой.
Деп Артём Лунян белдеди. Şu hepte de Orsiyat metbuatında çap bolan kabir maglumatlarda Orsiyatın Türkmen gazını satın almak barada gutarnıklı karara gelenligi xabar verildi. Hususan da Orsiyatın Vedomosti gazeti Gazprom'un 30 oktyabrda kabul eden tiyade büdjetine göre daşırdan satın alınan gazı çiğini göz önünde tutulan çıktıcıların büdjetin ulu bölügünü emele getirenligini belledi. Maglumatta aydılışına göre Gazprom gazı öz müşterilerine her kubometrini 285 dolardan sekil qovraq satyarka öz xaridarlarından satın alacak gazı için 271 dolardan tölemekçi. Gazprom'da büdjetin kabul edilendiğini tasdikladılar, emma gazı satın almak bilen bağlı detayların üstüne açmadılar.
Что касается деталей, связанных с закупкой газа, мы их не раскрываем.
Деп Gazprom'un metbuat vekili Azadlık Radyosu'na aytti. Сегодня интернет сайтында Орсиядын Түркмөнстан менен газ саудасы боюнча кепилешиктерде кээбир эгилишиктерге ыраазы болгондугу чак эдилер. Газпром Түркмөн газын сатып алмак менен иктисадий тайдан зыян чексе да Орсия Түркмөнстан менен газ саудасынан эл чекмез деп сегодня интернет сайты мунун себебин Москванын Европанын өзүнө бестеш болмогун исламиянлыгында көрөр. Şu Сүйінлер Польшаның пайтақты Варшавада ОБСЕ-нің ұнсан өлчөглердің берзайдылшы өнсі маслықаты кетшер. 28 сентябрда ачылан бұ чәрі 2 хептелепті уамедір. ОБСЕ-нің ресми мағлуматларына өре хүкімет бөкілерінің экспертлерден бұ ұнсан құқықларыны ғорайзылардан мүңа ғолай адымын қатнашмаңды кетірлен бұ дұршықты дөвлетлерің өз бойын алан халқары борышларыны ий сөзінде еріне етірші маслықат еділер өе бұ ұрдан өңі тарап әділен әдімлері баға берілер. ОБСЕ-нің демократия өе ұнсан құқықлары бойынша институтының метбуғыт өкелі Дженс Эшен Бехерің сөйлеріне өре маслықатың дуамында ұнсан өлчөглердің дүрлі тарапларына қарамақ көз оңында тұтылыяр.
So the commitments the participating states have undertaken in the fields of human rights.
Дуушықларда ОБСЕ аға дөулетлер тарапынан өзіне алынан борышларын, оларын ұнсан құқларын, демократияны өе қанулары берзай едішлеріне қаралияр. Еші сессиялары қатнашан хөкімет ретмейлеріне өе граждан жеуметшіңіне дегіші халқары құрамалары өзілерін қызықландырыян хем аладағы өен ісленік мәселен қозғымаға мүмкіншік берілияр. Олар хем мұмы хәседе хем де айрайыр дөулеттері дегіші олып білер.
Can be general observations, but they can also be country specific.
ОБСЕ-нің демократия ва ұнсан құқықлары бойынша институтының метбуғыт өкелінің сөйлеріне өре, ұнсан құқықларының дүрлі юртлардағы яғдайына хем хөкіметлер, хем де хөкіметі дейшісі болмады құрамалар тарапынан берілен мағлуматлар есасында қаралар. Ема Түркменстаны кезек келенде маслахатың иш сессиясының үлкінзі үнлерінде белі бір зады айтмақтын ентек ердігіні ОБСЕ-нің өкелі радиомыз айтты.
It's difficult to get an overview in the middle of the proceedings as there are lots of working sessions and things going on.
Өтінді кәбір қабар веріш серістілерінің мағлуматларында ОБСЕ-нің Варшавадағы маслихатында Түркменстандағы яғдайлары ұнсан құқықларыны қорайзыларын өт Түркмен оппозициясының үнсі чекенлігі шеледі ОБСЕ ағзады өлетлерінің кәбір ресми өкілері тарапынан хем үнсі верленлігі айдылды. Неміс толқынның мағлуматына өре чықыш едендер Түркменстанда бір партиялық системасының дуам етмегі 2002 жылың ноябр айындағы вақалар білен бағлылықта тұсақ еділенлерін ықпалы райатларын дейін ой херекет азатлық ларның депеленмеги ой раятлары ачык айдын болмадык сууд аркылы иш кетилмеги менен баглы проблемалары козгодулар. ОБСЕ-нин инсан өлчөгүнүн берзайдылышы боюнча маслихатына катнашкан Түркмен Хельсинки фондунун өкүлү Анна Дурдыхаджиев Түркменстандын өкмөтү реформалары ыгылан эден хим болсо, анын иш жүзүндө тахкик чаралары көрмөгөнлүгүнүн алада дөрө дегенлигин айтты.
Не делают никакой оценки бывшего репрессивного режима.
Түркменстанның хөкіметі ол репрессив режиме баға вермен келер. Болса, түркмен хәкіметлерінің Ниязов дөріндегі еден еттіліктер білен сессіз ылалашып мақұлыянын аңладыяр. Шу мәселе барыда билік халқары құрамалар тарапынан хем аладылар білдірілді.
Сказывают и другие международные организации.
Анна Дурдыхаджиев өз чыгышында хусусан да түркмен түрмөлөрүндөгү кыйнамалар, Ол Сапар Мурадованын түрмөдөгү өлүмү, Кулгелданын Ниязовун, Анна Урванаман Кылыжовун ве Сапар Дурдыхаджиевин сууд иштеринин айдыңсызлыгы 25 ноябрь вакалары менен баалыкта тутсак эдилендердин ыкпалынын немаалымдыгы шеледе Түркменстанда журналисттери Шолсанда Азаттык радиосунун хабарчыларына басыш эдилмеги ве олорун телефондорунун хакимиятлер тарапынан диңленмеги ве кесилмеги али меселелери козгандыгын Азаттык радио
Телефоны, в частности, корреспондентов радио «Свободы», стоят на прослушке, а иногда просто-напросто отключают.
ОБСЕ-нің өкілі Дженс Эшенбехер ОБСЕ-нің ұнсан өлчөгінің берзай әділші ойынша елкі маслихатларының әхмиетіні нықтап, бұ чәрінің хөкіметлері өй хөкіметі дейшілі болмадық құрамаларына юртты бар олан проблемалары білелікті чөзмә үчін мүмкіншілік бергенлігін айтты.
It is the most important human rights meeting of the OSCE.
Бұ ОБСЕ-нің адам құқылары ойынша ең мүхім дұғышығыдыр. Оның көп тараплайын әхмеді бар. Бірінізден бұй, хөкімет ретмейлер өе граждан жемейчілігі үшін ұнсан құқыларыны үнсі күйшілендірмә мүмкіншік берер. Екіншіден олса, хөкіметі дегісі болмадық құрымалар үшін өз юртларына проблемалар пас едіп, өз хөкіметтер білен диалог жолы қоймағы өрен ғу пұрсат толып тұрыяр. Чүнкі юрттарын ішіне шелі диалог жолы қоймақ аңсат дәл.
with their governments, which is often not so easy in their home countries.
Өзнөтүндө Нурды Хадиев маслахаты Кыргызстандын, Казакстандын ва бийлик мерекедеги дөөлөттөрүнүн расмий топорлорунун адам саны тайдын кең түзүмдө катнашканлыгын ва тараптар арасында танкыйтлерге жол берилип, актив дискуссиялардын кыдыянлыгын белгиледи. Эми Хадиевдин сөзлөрүнө көрө, ОБСЕнин Варшавадагы маслахатында Түркмөнстандын расмий топорунун орны şu сапар hem adatta aksiyali hazırlıkça boş duruyor.
Из официальных лиц, как всегда, место туркменской делегации с таблички Туркменистан, как всегда, находится пустым.
Hormatly dinleyijiler, häzir size bildirişimizi eşitdiriýäris. Ondan soň hepdelik gepleşigimizi dowam etdiririz.
Gadyr dinleyijiler, Azatlyk radiosuna maglumatdyr habar ýollamak isleseňiz, siz ony mobil telefonuňyz bilen SMS arkaly iberip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Aşgabatdaky nomerimiz 66 18 50 45. Gaýtalaýaryn. 66 18 50 45. Azatlyk radiosy giýje günni siziň hyzmatyňyzda.
Hormatly dinleyijiler, hepde synymyzy dinleyijilerimiziň seslenmeleri rubrikamyz bilen dowam etdiriýäris. Radiomyzyň goşýan hatlarda Türkmenistandaky ýagdaýlara degişli dürli meseleler gozgalýar. Şol hatlar esasında taýýarlanan syny Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Aşyrgüli Bayriýewden dinleýin.
Köyüne gazet kırkınlı papkan gözden geçirip oturkan bir teatin malumatın üstünün bardım deyip marlı dinleyicimiz Ağacan hem işeki tiyali familiyasını görkenizden hatına başlayar hem de onu adatlığın dinleyicilerinin dikkatine yetirme üçün götürüverdiler. Citata. Men Ozolkı Ilımlar Akademiyasının düzümünde işleyen alımların sahanını yuvuş yuvuştan azalttım. Hedir bizde ilmi işlerlerin sahanı müngede yeten o. Şunun neticesinde hey Türkmenistan'ın ötüş pederli mi? Diýme kemeldilen 11 min adam özlerini ilmi işler hasap etselerim döwlete halka peýda bermeýändirler. Satanyň soňy. Hatyn awtory bu maglumatyň kimin agzyndan çykandygyny dinleyijileriň aňlanyklaryna ynanýar. Elbetde hukmrawan Niýazyň agzyndan diýip tekrarlaýar. Onuň başga kim ýurtda şeýle keçje zady aýdyp bilýärdi. Dinleyicimiz bu hayran aldırıcı ve şol bir vatın özünü cüda nadançılıklı hem de kıynanırcı mağlumatı dedim zor prezidentin 1999 yılın 7. dekabrını ilim edaralarının vekillerinin geçiren duruşunu sözlen sözünün metbuatı çat edilen varyantının alınlığını yazıyor. Ağacan bu mağlumatı redaksiyamda iyi vermek bilen Niyasın Türkmen ilmına uğran urgusunun üreyen uluduğunu Şonun üçin onu bolmanlı öňkü kadyna getirmek üçin häzir görülýän çäreleriň ýeterlik däldigini, ýarynçylygyny, nazap hatyny soňlaýar. Garaşlyk ýyllaryna hutuwy jaý, howly gurulmagy ýer bölekleriniň berlenligi, olary alan adamlaryň urtut ýaşaýyş jaýyny gurunyp başlanyklary hemme mälim ýagdaý diýip aşgabatly dinleýijimiz Muratgulu täşli hatynyň başyna ýazýar. Ýöne türkmen häkimetler köp wagt geçip geçmerke Yaşayış cahini kurunmağı yer alanların burnundan getirdiler. Yani toyları tutulun ne güzel cahilerde yıkıp yumurdular. Şeyli yağdaylarda rayetler bu maksat için yer almağı yaylanıp başladılar. Dağ çeyirleri bağırlar şu tade yaşayış cahilerini salınıp uğrattılar. Yönü niyalsın cah yıktırmak kakını dağçaları da gelip yetti. Olur da kurulun münglep münglep cah yerle yeğhan edildi. Kurbanlı Berdi Muhammed'in devlet başına gelmeyi bilen bir vada bir kayıklığın bes edilmeyi Türkmenistanlıları beğenirdi. Yönü bir praktikanın önkü yalı giyin müşverlerde bolmasa da kara devam ettirilmeyi bevrugun dinleyiciler deyip dinleyicimiz yazıyor. Son kuatlarda payitahtın merkezine hükümet binalarını edare okul cahilerini kurma için bir neçe köp katlı yaşayış cahileri yıkıldı. Berdengi'nin günlü oranını, ministeri kabiliyetinin cevaplar ve teknik işlerlerine daha çeyirleri verilipti. Niyasın doğrunu onun gayret çetindeki cahilerin oğullarçası yıkıldı. Bir yerdeki dağçaların ehlisinin de yıkılacaktır hakkında heyeli şimdi yayrayan havarlar, itiraf hekimliğinden geleyen duyturuşlar onların iyilerini incelikten kaçırıyor. Bu ürünler şehirçenin ilerisindeki cahilerin her neçesini yıkmak bilen tamamlanana menziyor. Sol yerde afet fontan kurulacakmış. İnniver adamlar arahat yaşama koysalar kovulur deyip aşıvat dinleyicimiz Muratul Keşlif hatını cimleyer.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikasında aşıvattaki haberçiyimiz Arsır Guli Bayriyev'in radyomuza koğuşayan hatlara sinini dinlediniz. Biz heptelik kepleşigimizi devam ettiriyoruz. Demokratik yoldan baryanlığın aydıp kalkınış eyyemini ıglan edin Türkmenistan'ın hakikattanım özgürmek için yurt resmileri tarafından ozal kripresif siyasatın inkar edilmege zirur diyen fikirler hiyalişinde ön ösürülüyer. Şolbırahtı da avtoriter devleti mahsus propaganda yurtta devam ediyer ve bunun için yerli haber veriş seri işteleri giyindin ulanılıyer deyip sinçiler aydiyerler. Şolbırahtı da Sapar Murat Niyaz'ın şahsiyet kulte açık yazgarın masada yurdun durmuşunun dürlü uğurlarında onun adının gittigiçe azalyan anlığını görmek mümkün. Bu ne mene anladıp bilir? Postsovet devletleri boyunca analitik Aleksandr Narodetskiy'nin komentariyasını dikkatinize hödürleyeriz. Komentariyanın mazmunu ile kardeşim Nadir Hudayverdi tanış eder.
Многих международных обозревателей, по-видимому, не может не поражать то обстоятельство, что в Туркменистане с каждым днем...
Türkmenistan'a Sapar Murat Niyazov'un gün geçtikçe adının gitip baryanlığı ile bağlayardı, köp halk arası insilerini gen aldırman durması gerek. Şolat günlülük durmuştanım, propagandadanım, geçmiş tarihtanım, yurdun gelecekki ötüş yolları varadaki analizlerdenim düşüp baryar. İnsanın alıp baryan işlerinin haysi uğruna alsan alay, iki yarım yıl uğrak mununun Türkmenistan'ın grajdanları için günü, suvi, hosarlarını, hatta günlülük durmuşun çalışan adamın adı hiç yerde inni yok. Yurtta bir adam vardı, başkaları hiç kimdi. Onun meğeri bar geçeni 800-900 gün beyiklerin beyiğinin ödüm. Onun ödü varasında dörüdün rovayettir miflerim, yıllarım uruniyali boğurup yom yok oldu. Niyazov'un ak patası bilen dörüdülen prinsipler, onun kuran sisteması yitirim oluyor mu? Ya da onun sistemasının yaramaz neticeleri cemiyette özünü korkutuyor mu? Bu soruğa yurdun grajdanlarının özleri cevap tapmalı. Yöne onun adı öyle hiç tadı uğurlup bariyar. Bir şugunki günün hakikati. İnni haysıdır bir ayratin yağda yülen bağlı. Niyazov'un adı tutulaysa da ol gaterbet görülecek. Necislik adlandırılmağı da mümkün. Mısal yok minne, teyze kalkınış eyyaminne ılım kem bilim dünya ılım mağarif sistematının adlı halkara konferansiyanı alıp görüldü. Onu 30 uğrak yurttan tanımal alımlar geldi. Türkmenistan'ın köp yılların devamını ılım bilimi yoğa çıkarın, külünü asmanı soğurun Niyazov'u şol alımlar yatlap bilir mi? Ya da şugunki Türkmen meden durmuşundan yeni bir vaka. Türkmenistan'ın köpçülüklüğün haber ferişteleri, Türkmenistan'ın Anadolu'nun artisti Leyla Begnadarova'nın Samarkand'da geçen Halkara Festivali'nin en yukarı bayrağına münasip bulunduğunu buysanmak bilen haber verdi. Şu vakanın fonunu, önler islenlik vaka bilen bağlı hükman adı tutulayan adamı yatlamak yerlikli mi deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy komentariyasını devam ettiriyor.
Забвение имени этого некогда всемогущего человека происходит даже в ситуациях, где это выглядит откровенным парадоксом.
Өз батынны дейсен хөкмұруан адамын адының яаттан шықарылмағы, кәбір халатларда дейсен хайран алдырияр. Түркменістан 6 асыр ресми интернет сайты рухнамы күнні беллемәгі өрлеген таярлықлар барады информация чап етті. Оны рухнаманың дүрлі ділілері тержімесі барысында жейік-мәжейік күрін әділіяр. Юз ұғырына Құрван ғылы Берді Мұхаммедовың кітаплары мағдалияр. Рухнамы қалбым менің атлы көпшіліклейін еділен иша қатнашан художниклерін, суыраткешлерін атлары санылияр. Олар дөрді адам, Қаррыев, Құлиев, Жуманиязов кем Лаллықов. Хеммелерің ады барды рухнаманың авторы хөкмінні. Бейіклікті асман, арш білен дәңештірілін. Юрдың дейріға атландырылан адамын Ниязовың ады өл тұтылмандыр. Ниязовың ады білен бағылы санылып кешілен тенденциялардың чен тұтып, халқары сеншілері түркмен машинің адының ұнудылмағы, оның құран системасының гітсе келмеді гітмегіне не дәрежеде тәсір етірер деген сұрағы берерлер дейіп, постсовет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
Имени Туркменбаши будет содействовать полному уходу в небытие и самой системы, созданной скоропостижно скончавшимся властелином Туркменистана.
Постсовет дәүләтләре буенча аналитик Александр Народецкийның комментариясын назар худайвердинен диңләдегез. Йорд ичиннән сыйнатлы рубрикамызга кечәрез. 1 октябрьдә карарларын халыкара көне белләнди. Бу сене 1990 елның 14 декабрендә Берләшкән Милләтләр Урамасының баш ассамблеясы тарафыннан икрар ителипти. Эмадына 2001 елда белләнеп башланды. Шөл карарларын халыкара көне дөрле йортларда өзіче белләнди. Мәсәлән, Татарстанның пайтахтында пенсионерлар өчен шәһәрнең хаммамларында мухт юнмагы мөмкинчелек төрәдилди. Молдованың пайтахты Кишиневның пенсионерләре булса, көчә чыгып демонстрация кечерделәр. Олар суу үчүн төлөөлөрүн калдырылмагына ва жолакчы улаглардан пайдаланмак боюнча жеңилдиктердин жатырылмагына протест билдирдилер. Түркмөнстанга кезек келгенде юртта карылар нахили жашайарлар. Бу арада Түркмөнстандагы хабарчымыз Мурат Курбанның маалыматтарын диккатыңызга көтөрүлөрүз.
Ашхабадлы пенсионер Алламурат ага Түркмөнстандын жашылдарынын жагдайлары барды, шейле урунгарды. Түркмөнстан карашылын алгандан соң карылар жемгетин социал тайдан коросуу карын катталып болду. Телевизиядо өнкү президентимиздин Түркмөнстандын ичинде исленлик бир сапарын амал ашырганына жашылдар менен саалык амандык сорошуп улуу сарпа коюшуну көрсөтүп. Бу телевизиядо шейли, асиятымда турмушта башкача дейт. Эдарат карханада илки менен пенсион жашын дактары сакташын эдилди. Ясын мүмлөрчө пенсионерлерин пенсияларын жатырмагы болсо, алардын жагдайлары хаса петелли. Дигебет Мухамедовун хакимет башына келгенден соң, шол пенсионерлердин көпсүн пенсияларды келдирди. Пенсия жашына жеткендер эми пенсия алмаган, хал жагдайлары пенсион карылары айда 330 000 манат көмөк пулу берилет. Элбетте бул пулу одеен баадан жашоно. Шонун үчүн көп өлдүрсө кого болорду. Ошондон ак коюн үчүн берилген пул пенсия алмаганларга кем берилсе адалаттуу болорду. Дип Аллама дагы давам эт. Түркмөн милләтли карыларымыздын көпсүнүн жагдайы одеен эрведемдер. Себеби асырлар бою келген дап боюнча ар бир түркмөн өз карыларына сериядер. Эми башка милләтлерден болгон карыларын көпсүнүн жагдайы эрвет. Азыр Ашхабадта баклаш кыйынга көрүн. Жады дилекчилиге дип көрүн карылары дуушса болуяр. Олорун кавирлери болсо хападын алган челектерден ер ялат көлдөп көрүнөр экен бар. Менин билишимче Дашайын урторунда муут жемгечилик нахарханалары бар. Шул нахарханаларда өйсүз уларсыз калын, яды жагдай болмодук адамдар муут нахар менен үчүнө диярлар. Түркмөнстанда кем шолор ял практика кийилсе, хакыйкаттан кем биздин дөглөтүбүз адам үчүн дөглөт болорду. Дип Аллама да гурулун жемледи. Ашхабадда 67 жашлы Акмура дагы кем түркмөн дал миллеттик карылардын жагдайларын хас эрветтин айтып шейледи. Бизнең йордымда яшаган башка милләтләрнең карыларын көпсе екелекте яшыярлар. Шуның өчен алар үз ягдайларын кулланырмак өчен яш машкылары үз квартираларында яшадырлар. Әлбәттә, яш машкылар ул карыларга сөйләдерләр. Карыры өлгәннән соң шул квартира аларга алар дип акмада әйтте. Өзенең надежда дип таныдан 68 яшлы рус аялы үз квартирасын бер яш машкыларның адына кечерендең айтып шәйләде. Мен өз оглум белән яшаярдым. Менин оглум 5 ел мондан ол дүниядан өткөн соң, эки өлүм алдым. Мен өйдө эки өлүм яшамагы истемеген соң, бир яш әр аял белән мага фереселе квартирамы оларга койжоктум айттым. Олар алаштылар. Бир 1-2 ел биле яшаганымыздан соң, олар квартираны оларның адына кечерсе кол болжоктум айттылар. Мен арайлаштым, документлерди өттүк. Эми бир нече вакыт кечерсе соң, шул жылдын ахырында мени дашары чыгарып коюп койбордулар. Мен хакиметлерге юз туттум. Эмма эч ил натыйжа болмады. Шейтип мен өйсүз уларсыз калдым деп надежда сөзүн жемледи. Азын эфирде тутулмагын истемеди. Көчөтүп турган дайда өрү барды шейле курдуң берди. Өңлөр совет дөөрүнө карылар ишлеген окту. Олору чагаларын сөйрөтмө мүмкүнчүлүктөрү барды. Инди болсо айлыктар ал болгон соң карыларым иштемели болуярлар. Бир ял карылары болсо шулар ял кары иштери бар. Эртирден алшама чейин көчөдө динч мун жок дөньяли. Элбетте өкмөтүбүз бизге хер айда юрите көмөк пул берсе, биз өмүрүбүздүн ахырын мунатип жашап өтөрдүк. Телевизорда бир бай юрт диярлар ахы. Онун эм үчүн бир көчө сүпүрүп көрмөл деп көчө сүпүргөн айда айтты. Эфирде аны тутулмагын истемедик медениет ишкери карашылык дөөрүнө өкмөтүн Түркмөн жашылдарына пропаганда максатлары үчүн улунмак практикасын жадыгар яндын айтып шейледи. Түркмөнлөр өз жашылдарына сыйлаярлар. Алар эч макал ташламаярлар. Түркмөнлөрүн өз жашылдарына формат койгандын өкмөтүн propagandistik maşinikin bilya. Sonun üçün her bir populistik agitasyon şeylerine bizim aqtapkal yaşullarımızı hem de aqtaşlayanlarımızı katkınaşmağa mecbur ediyarlar. Elbette bu yağday bizim yaşlarımızın yaşullara olan hormatlarını pes ediyar. Bizim yaşlarımız, yaşulların prezidentin önünden çıkıp, onların dargap bayan oğlunun yağdayı ne hildiyenine koyup aldayanlıklarını düşünüyorlar. Onun bütün halkın önüne doğrusunu aitmayan, yaşı bir sene yeten adam ne edip silasınlar. Bu yağday Türkmenler için yaşul diyen hormatlı adi kompromitirliyar.
Türkmenistan'daki haberçiyimiz Murat Kurvan'ı dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip kutarıyarız. Programmanı Moskva'daki studiyadan men gözel alıp bardım. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.